Voice of America in Albania.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mbrëmje, unë jam Keda Kostreci. Sot është 14 gusht 2014. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama bëri thirrje për paqe dhe qetësi në një rrethin të qytetit St. Louis në shtetin Missouri, pasi një iri afrikano-amerikan i parmatosur u qelluar për vdekje nga një policë. Zoti Obama u kërkoi sot qytetarëve dhe autoriteteve që të mendojnë me maturi se si të veprojnë mes tensioneve në rritje në komunitetin kryesisht afrikano-amerikan të Fergusonit. A i tha se incidenti nuk e justifikon vandalismin nga qytetarët ose forcën e tepërt nga policia. Presidenti thot se ka ngarkuar Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-n të hetojnë në mënyrë të pavarur vdekjen e 18-vjeçarit Michael Brown të shtunën për të përcaktuar nëse ishin shkelur të drejtat e tij civile. Autoritetet federale po hetojnë rreth grindjeve të tjera të kohëve të fundit mes afrikano-amerikanëve dhe policisë.
Policia përdori mbrëm gazin lotësielës dhe bombat e tymit ndaj qindra banorve që protestonin për të 4 natë radhazi në komunitetin Ferguson me shumicë zezake. Kjo periferi, kryesisht afrikano-amerikane, është bërë vatër tensione shracore që nga shtuna, kur 18-vjeçari Michael Brown u qelluar për vdekje nga një policë. Dëshmitarët thonë se Brown ishte i parmatosur. Nëna e tij, Leslie McSpadden, kërkon përgjigje. Nuk ishte imbir që e shkaktoi këtë, ishte dikush tjetër, thot zonja McSpadden. Demonstratat janë bërë të dhunshme, disa dyqane janë plaçkitur dhe janë ndjekur ndërtesa. Presidenti Obama i quajti vdekjen e 18-vjeçarit Brown një ngjarje trishtuese dhe i kërkoi komunitetit që ta nderojë viktimën nëpërmjet reflektimit dhe mirëkuptimit. Al Sharpton dhe udhëheqës të tjerë të drejtave civile gjithashtu bën thirrje për qetësi. Të bësh i dhunshëm në emër të Michael Brown, kjo është të tradhtosh shpirtin e tij të madh të butë, tha zoti Sharpton. Shefi i policisë së Fergusonit, Thomas Jackson, nuk e ka publikuar emrin e policit, i cili qelloi mbi të riun për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Forca policore në Ferguson është kryesisht e bardhë. Shefi policisë tha se rrethanat e ngjarjes janë ende në hetim, por shtoi se zyrtarët po përpiqen të ulin kriminalitetin në këtë komunitet. Ka patur shumë krime. Kohët e fundit ne kemi punuar me ta për të ulur krimin, për të ndihmuar në zgjidhjen e krimit, tha zoti Jackson. FBI-a ka nisur një hetim për vdekjen e të riut Brown, një tjetër incident ky në të cilin policia është akuzuar për përdorim të tepruar të forcës kundër afrikano-amerikanëve. Në New York, prokurorët po hetojnë rastin e Eric Garner, i cili vdiq pas arrestimit. Kjo video tregon një polic duke i shtrënguar qafën Garnerit, teknikë ndaluar me rregulloret e policisë. Këtë e pohon edhe komisioneri policisë William Bratton. Po, si pas përkufizimit në udhëzuesit për patrullat policore, duket se është përdorë taktika e shtërngimit të qafës, tha zoti Bratton. Analistët ligjorë thonë se prokurorët federal mund të ngrenë akuza kundër policëve. Ndërkohë në New York dhe Missouri janë planifikuar protestat të tjera.
Presidenti Barack Obama thot se goditjet ajrore amerikane kanë thyer rrethimin e një grupi militant islamik në një mal në Irak ku janë strehuar civil. Zoti Obama tha sot se situata në mal është përmirësuar në mas të konsiderueshme. Presidenti amerikan tha se nuk beson se do të duhet një operacion shtesë për evakuimin e refugjatëve që janë vënë në shënjestër nga shteti islamik si antar të pakicës Jazidi. Presidenti Obama, që foli nga Massachusetts, ku po bën pushimet, tha se goditjet ajrore kundër shtetit islamik do të vazhdonin nëse grupi ekstremist suni kërcënon personelin apo objektet amerikane. Megjithatë, presidenti Obama e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave të luftimit në Irak. Armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit vazhdoi edhe sot me gjithë një shkëmbim të shkurtër gjatë natës me raketa dhe sulme ajrore. Të dyja palët ranë dakord djeta zgjasin 5 ditë ndalimin e luftimeve për të krijuar mundësinë ndërmjetësve egjiptian të bisedimeve të arrijë një marrëveshje që do të jepte fund konfliktit. Pas njoftimit të armpushimit të ri, Izraeli tha se disa raketa u hodhën nga Gaza në Izrael dhe se ushtria izraelite u përgjigj me sulme ajrore. Shkëmbimi i zjarrit përfundoi sot para agimit dhe nuk pati njoftime për viktima. Që nga fillimi i korrikut në Gaza janë vrarë rreth 1950 palestinez, shumica civil. janë vrarë gjithashtu 67 izraelit, shumica ushtar.
VOA News.
Fletëri Amerikës vazhdoj me lajmet. Në zonat të Ukrajinës lindore të kontroluara nga kryengritësit po njoftohet për zjarë të dendur artilerie, ndërsa një autokolon ruse i afrohet kufirit me Ukrajinën. Këshilli i qytetit Donetskut njoftoi se dy persona kanë humbur jetën dhe dy qendra tregtare dhe një shtëpi u dëmtuan nga goditjet që për herë të parë bëhen pranë qendrës së qytetit. Po ashtu këshilli njoftoi për zjarë në territorin e një kompleksi për magazinimin e naftës. Departamenti rajonal i shëndetësisë në Donetsk njoftoi sot se 74 civil janë vrarë dhe 116 janë plagosur në luftimet në gjithë rajonin gjatë 3 ditëve të fundit. Autoritetet e shëndetësisë thanë se 839 banorë të rajonit të Donetskut janë vrarë dhe 1623 janë plagosur që nga 1 marsi. Një tjetër linjë ajrore ka ndërprerë fluturimet në Afrikë, ndërsa epidemia e Ebolës vazhdon të përhapet në 4 vende afrikane perëndimore. Korean Airlines tha sot se do të ndërpres përkohësisht fluturimet në kryeqytetin e Kenyas, Nairobi, si mas për parandalimin e përhapjes së ebolës. Në Kenya nuk ka patur njoftime për raste të ebolës, por Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka klasifikuar këto vend të Afrikës lindore si të ekspozuar ndaj sëmundjes, pasi është një qendër kryesore transporti. British Airways dhe linja Emiratet kanë anulluar shërbimet në pjesët e Afrikës perëndimore të prekura nga ebola. Ekonomia në eurozonën me 18 vende antare ka ngecur. Pas një viti me rritje të dobët, Bashkimi Evropian tha sot se gjendja ekonomike e vendeve që përdorin euron ka mbetur në vend në periudhën prill-qershor. Tre ekonomit më të mëdha të vendit nuk arritën të shënojnë rritje. Gjermania dhe Italia psuan një rënje prej 0.2%, ndërsa ekonomia franceze nuk pati asnjë lëvizje. Eurozona është ekonomia më e madhe e botës e përbërë nga Bashkimi disa vendeve. Por ajo përballet me papunësi, rritje të çmimesh për konsumatorët që është më pak se çereku i përqindjes së inflacionit që kërkon Banka Qendrore Evropiane, si dhe trazirat në kufijtë e saj nga ndërhyrja ruse në Ukrainën lindore. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri Këshilli Mbikëqyrës i Bankës umblot sot në një seancë jashtëradhe për të diskutuar rreth situatës së krijuar pas zbulimit të vjedhjes prej disa milion dollarësh që ishte kryer përgjatë më shumë se 3 viteve nga punonjës së saj. Kjo është mbledhja e dytë jashtëradhe e Këshillit Mbikëqyrës, i cili është vënë në shënjestër të kritikave të shumta për përgjegjësinë e tij së bashku me guvernatorin Ardian Fullani lidhur me vjedhjen. Para mbledhjes guvernatori Fullani pati një takim prej afro një ore me ambasadorin amerikan Alexander Arvizu. Pas takimit, ambasadori vuri theksin tek rëndësia e stabilitetit të bankës. Ai tha se zemrimi i njerëzve ishte i kuptueshëm, por se sipas tij e rëndësishme është të lejohet hetimi. Në të njëjtën kohë, banka, personeli dhe guvernatori të lejohen të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë profesionale dhe të pavarur, u shpreh ambasadori. Ndaj guvernatorit Fullani janë shtuar zërat që kërkojnë dorëheqjen e tij. Por ai vetë në një intervistë dhënë sot për të përditshmen MAPO shpjegon se sipas tij, përgjegjësia administrative e guvernatorit është kryesisht në garantimin e stabilitetit dhe pavarësisë së bankës. Dhe në këtë kuptim shton ai përkundrazi vijimin si guvernatori bankës është tregues përgjegjshmërie në raport me rolin që ka ky post në garantimin e sistemit bankar dhe sigurimit të pavarësisë së bankës qendrore, ka nënvizuar zoti Fullani. Deri tani për vjedhje në Bankën e Shqipërisë janë arrestuar 10 persona, nga të cilët 9 janë punonjës të bankës, përfshirë dhe drejtorin e emisionit Dorian Çollaku. Policia e Kosovës bëri të ditur se ka arrestuar 2 persona të dyshuar për përfshirje në veprime radikale. Në njoftimin e policisë thuhet se është arrestuar imami një xhamie në komunën e Gjilanit në Kosovën lindore, që dyshohet të jetë një ndër frymëzuesit kryesor të xhihadit, dhe një person nga fshati Polaci, komunës së Skënderajt në Kosovën qendrore. Të dy ata sipas policisë dyshohet se kanë kryer veprat penale, rekrutim për terrorizëm, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist dhe nxitje të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Gjatë operacionit të Zeintes janë konfiskuar edhe dëshmi materiale, ndërsa dy të arrestuarve me urdhër të prokurorisë së posaçme u është shqiptuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh.
Arrestimet e së entes janë pjesë operacionit në shkallë të gjerë të filluar të hënën, gjatë të cilit që janë arrestuar 40 persona në ndyshimet për përfshirje në luftimet në Siri dhe Irak. Gjykata themelore në Prishtinë vendosi sot masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 personat e arrestuar. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnavaj, tha zërit e Amerikës se mbështet operacionin e policisë për arrestimin e të dyshuarve për përfshirje në luftrat në Siri dhe Irak. Ai tha se terrorizmi dhe ekstremizmi nuk kanë asgjë të përbashkët me besimin fetar islam dhe se Bashkësia Islame e Kosovës do të bëjë gjithçka që është e mundur edhe në bashkëpunim me bashkësitë e tjera fetare që të ruhet toleranca mes besimeve të ndryshme. Në intervistën që i dha korrespondentit ton në Prishtinë Besim Abazi, ai u bëri thirrje besimtarve që të bashkëpunojnë me autoritetet për të luftuar çdo kërcënim ndaj sigurisë dhe qëndrueshmërisë në Kosovë.
Meftiu Tërnava, këtë javë filloi një operacion në shkallë të gjerë për arrestimin e personave të dyshuar për përfshirjes që shtën në veprimtari që kanë bënë me luftrat në Siri dhe Irak dhe sot ka patur të arrestuar edhe në mesin e imamëve të Bashkisë Islame të Kosovës. Si shihni këto operacione?
Bismillahirrahmanirrahim. Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ka vite që ka qenë shqetësuar për kësi lloj aktivitetesh, të cilat ne kemi gjykuar qysh herët se shkojnë në dëm të vendit, në dëm të bashkëjetesës, në dëm të tolerancës dhe në dëm të përsjatjeve tona shekullore të përbashkëta që të arrim të qëllimi final. Po sigurisht që këtë operacion marrë nga misionet e vendit, nga policia e Kosovës, Bashkësia Islame e Republikës Kosovës para pak ditësh ka dalë edhe me deklarat për opinion që ka përkrah dhe përkrah çdo operacion i cili ka të bëj me sigurinë e vendit. Nga se Kosova, populli i Kosovës, nuk guxon asnjëherë të toleroj askë, pavarësisht se kush është ai i cili synon destabilizimin e vendit dhe i cili synon që në mesin e popullit ton të mbjell farën e urrejtjes dhe të ndasisë. Po, janë marrë 40 persona, janë arrestuar dhe janë tash në procedurat më të tjeshme për të vërtetuar fajësia apo pafajësia e tyre, që kjo është punë të cilën e kryjnë gjykata dhe sigurisht që ata do të japin edhe fjallën e fundit lidhe me këta të dyshuar për nëzitje të urrejtjes dhe për një rrezik për terrorizëm apo për një ekstremizëm të mundshëm fetar. Sigurisht që ne e presim fjallën e gjykatës se çfarë do të vendosë lidhje me këta.
Mefti Tërnava, në rastet kur dyshohet apo vërtetohet se imam të caktuar mund të jenë të përfshirë në veprimtarinë nxitëse, cilat janë masat që merr Bashkia Islame?
Bashkia Islame e Kosovës deri tash ka marrë disa masa kundër disa imamëve. Mirë, po mund t'ju them edhe një herë se institucionet e vendit kanë bërë shumë pak në raport me Bashkinë Islame, nga se ne tash e 15 vjet pas luftës ende nuk e kemi të qartë pozitën juridike të bashkësive fetare në Kosovë, veçanërisht të bashkësisë islame. Ende punojmë pa një mbështetje të pozitës sonë, pa qartësimin e pozitës sonë juridike, gjë që neve na i ka vështirësuar dhe po na i vështirëson punët në të ardhmen. Vërtet, ma tash kur veç edhe ndodhen këto arrestime, unë edhe njëherë duhet të deklarohem se po kërkohet nga Bashkësia Islame të flasë kur asaj është mbyll goja, po kërkohet nga Bashkësia Islame të hecë kur asaj janë lidhur dy këmbët në mungesë të qartësimit pozitës juridike të saj, që Bashkësia Islame të ka mundësi që të operoj edhe brenda saj, me punëtorët e saj, kudo që ata gjenden, qofshin ata në përgjami, qofshin në përkëshillat Bashkësive Islame, qofshin në për institucionet të tjera të Bashkësisë Islame. Ne kemi rastin kur kemi suspenduar imam nga 6 muaj, kemi rastin kur kemi larguar imam tërsisht nga xhamia, mirë po kemi tepër vështërsi të mëdhaja, sepse neve na mungon ekzekutivi në mungesë të ligjit për bashkësitë fetare. Ne kemi masat ndryshme bazuar në kushtetutën e bashkësisë islame që i marrim, ndëshkuse është fjala, pastaj edhe në ligjet dhe rregulloret të cilat janë brenda për brenda bashkësisë islame të Republikës së Kosovës. Dhe unë edhe një herë deklarativisht deklarohem dhe vërtet kërkoj edhe nga xhamati po shprehem kështu, edhe nga opinioni i gjerë, që aty ku hetohet se dikush vepron apo nxit diçka kundër interesit nacional, ata të jenë të hapur, të thënate dhe të jenë shumë bashkëpunues edhe me institucione tjera të vendit, gjë që të keqen ta largojmë nga vetja jonë.
Mefti, gjatë operacionit të SHN-s në Prishtinë u mbyll edhe një xhami që është vlerësuar si e palishme dhe jashtë juridiksionit realisht të Bashkisë Islame të Kosovës. Sa të tilla ka në Kosovë? Keni njohuri?
Sëpari, kjo nuk ka qenë xhami. Këtë është më së nevojshme që ta kuptoj opinioni i gjerë. Ajo asnjëherë s'ka qenë xhami. Ajo ka qenë një vend falje ku disa individ e kanë marrë me qera nga dikush, nëse di se kush është ai, nuk e di pronë kujt është ajo, por aty ka vite, ka 5-6 vite, që aty kanë filluar në vazhdimësi që njerëzit të falin 5 kohët namazit, anë veçanti gjatë mujtë Ramazanit jetë shumë aktive. Thanë drejtën, unë në gjemi nuk kam hyrë asë, për e qujtë ashtë kushtimi, vend fali është fjallë, asë kam hyrë asë një, nuk kam frekventu, mirë po e kam parë sa jeshtë jashtë juridikcionit bashkësisë islame, dhe kjo në ka shtyrë neve, sepse ne kemi vendimin nga qeveria e Kosovës se asë një gjami, pequj gjami prapë në Kosovë, nuk mund të funksionoj jashtë juridikcionit, jashtë ambrellës e bashkësisë islame të Republikës së Kosovës.
E me gjitha të katë tila me fti?
Po e përmendit tash, pse kjo është leju, ka që vite që të funksionoj kështu, këto e din më së miri organet tona kompetente, të cilet edhe janë të thirrur dhe janë përgjegjës për atë. Ne si Bashkia Islame e Kosovës, në vazhdimësi, kemi tërhequr vërejtjen për këta aktivitet jashtë Bashkisë Islame në Kosovë. Mund të them deklarativisht, edhe njerë për deklarojmë se në Kosovë, të gjitha gjamit janë nën ambrelën e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Por përndodhin disa, kohëve të fundit po e shohim se ka për shemb një lagje, fillon të ndërtoj një gjami dhe para prakisht e merë imamin edhe për nevë është e për vështirë pas taj televizim atë imam për jasa i gjamije, sepse në munges të mbështetjes edhe me bugjet Bashkisë Islame, ne po jemi të detyruar shpesh herë se ne nuk kemi mundësi të japim pag mujore atyre, në varet direkt nga gjemate dhe këto po na krijojnë me të për vështërsi të mëdhaja. Në Kosovë, nuk kemi gjami të tjera të cilat janë jashtë juridikcionit të Bashkisë Islame. Mund të ketë edhe një vend falje, është edhe një vend falje, një vend tjetër, e cila gati për në gjanë kësaj tashtë të qytur gjami, e cila është mbyllur tashma këtu në Prishtinë.
Ndikimet e fundit në Kosovë, zhvillimet e fundit edhe për rreth saj, A mund të dëmtojnë atë që është quajtur për një kohë të gjatë si një prej pasurive të mëdha të Kosovës, tolerancën?
Jo, a mund të dëmtojnë, por atë edhe e kanë dëmtuar. Por Bashkia Islame e Kosovës ka gjetur në vazhdimësi, gjen dhe do të gjej forcë, motiv, në bashkëpunim edhe me bashkitë tjera fetare në Kosovë, që ta te i kalojmë edhe këtë situatë dhe në veçanti qofshin ata imam, qofshin në punës Bashkisë Islame, kush dhe qofshin ata, që të një mendsohen që mbi interesi nacional, mbi interesin e Kosovës, nuk ka asgjë. Këtë e kam thënë vazhdimësi, po e ripotencoj edhe njëherë, po e ritheksoj edhe njëherë, se edhe në gjatë Ramazan të kam thënë se kjo është një vje kuqe si pequjmë ne. Nuk ka sigurin kombëtare, sigurin nacionale, nuk guzën të prek as kush, qofta i mëfti, qoftë kryetar vendi, qoftë kryeministër, qoftë qytetar i thjesht, ai është e shenjtë.
Titë Nava, faleminderit shumë.
Faleminderit.
Një autokolonë e madhe ruse me ndihma është duke udhëtuar drejt kufirit Ukrainës dhe Moska thotë se ajo po sjell ndihma emergjente për popullatën rusisht folëse në Ukrainën lindore. Kievi thot se do të lejojë shpërndarjen e ndihmës vetëm përmes kryqit të kuq ndërkombëtar, për shkak të shqetësimeve se autokolona ruse mund të jetë një përpjekje për të dhënë ndihmë ushtarake rebelve prorus.
Pas ndalimit në rajonin rus të Voronezhit të mërkurën për shkak të paqartësive, 280 kamionet rus rifilluan sot udhëtimin. Kamioneve u duan disa ditë për të arritur në rajonet lindore të Ukrainës, ku separatistët prorus po kërkojnë bashkimin me Rusinë. Zyrtarët e Ukrainës kanë dyshime rreth synimit të Rusisë, por ata thonë se do të lejojnë shpërndarjen e ndihmave nëpërmjet kryqit të kuq. Autokolonat ushtarake që po përdoren për të shoqëruar ndihmat ose përfshirja e çdo elementi ushtarak pa mandatin e kryqit të kuq dhe çdo gjë tjetër që nuk është pjesë e ndihmës humanitare do të konsiderohet si një forcë agresive dhe ne do të përgjigjemi me masat përkatëse.
Відповідна реакція на це.
Kryqi i kuq ka kërkuar listën e mallrave që po transportohen me kamion. Zëdhënësi i kryqit të kuq në Ukrainë tha se ende nuk është e qartë se kur dhe ku do të mbërri ndihma ruse. Ne nuk e dim destinacionin përfundimtar të ndihmës. Jam përpjekur të marr informacione mbi autokolonën, por ende nuk e di vendodhjen e saktë të saj. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk dje e quajti gestin rus cinik dhe të panevojshëm.
Formujmë kolonu, vkotre, uje 270 tonë me postavili.
Ne po përgatisim një autokolon me 270 tonë ndihma dhe po bëjmë gjithçka për t'i dërguar këto ndihma të nevojshme në territore të caktuara. Ne gjithashtu i kemi kërkuar kryqit të kuq që të ndihmojë në shpërndarjen e këtyre ndihmave tek njerëzit e nevojë, sepse këto territore kontrollohen nga terroristët, të cilët mbështeten nga Rusia. Do të ishte më mirë për Rusinë që të dërgonte 300 kamion bosh për të marrë banditët e saj. Pastaj nuk do të kishte më nevojë për dërgimin e ndihmave humanitare. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha më parë këtë javë se Moska ka rënë dakord me të gjitha kushtet e Ukrainës në lidhje me autokolonën e ndihmave, por Perëndimi ka paralajmëruar Kievin që të ketë kujdes nga autokolona, të cilën shumë analistë kanë krahasuar me kalin e Trojës. Ish ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker i tha zërit të Amerikës se Rusia është në kërkim të mënyrave për të vënë në kontroll Ukrainën lindore pa një pushtim të hapur frontal. Ju jeni duke parë aktivitete shumë më delikate dhe më të fsheta në përpjekjet për të vënë në kontroll këtë territor. Krimea u pushtua shumë shpejt. Ukraina lindore ka qenë më e vështirë. Por megjithatë, për shembull, kjo autokolon humanitare është një mënyrë për Rusinë që të tregojë se ajo ka qasje në këtë territor, ajo mund të jap ndihmë popullsisë dhe në të njëjtën kohë ndoshta mund të dërgojë fshetas, njerëz dhe pajisje të tjera. Dhe ushtria ukrainase në një farë mënyrë duhet i përgjigjet kësaj situate, pavarësisht nga përgjigja ukrainase, Rusia do të përfitojë nga kjo lëvizje. Qeveria e Ukrainës ka bërë përparime në fushatën e saj për rimarrjen e territoreve të kontrolluara nga rebelët, por NATO paralajmëron se Rusia ka grumbulluar 20.000 trupa përgjatë kufirit të saj me Ukrainën.
Njoftohet se Kanadaja do dërgojë deri në 1.000 doza të një vaksine eksperimentale të ebolës në Afrikë. Ka të ngjarë që punonjësit e kujdesit shëndetësor do të marrin dozat e para. Organizata Botërore e Shëndetësisë miratoi përdorimin e ilaçeve eksperimentale për njerëzit që janë të infektuar me virusin e ebolës, i cili ka marrë jetën e mbi 1.000 personave në Afrikën Perëndimore. Korrespondentja e Zërit Amerikës Carol Pearson flet për trajtimet e mundshme dhe vaksinat për njerëzit e infektuar.
Serumi eksperimental për ebolën, i cili i dha misionarëve amerikan dhe spanjoll, prodhohet nga një kompani e vogël në Kaliforni. Firma thotë se nuk ka më nga ilaçi, por po përpiqet të rrisë prodhimin sa më shpejt të jetë mundur. Grupet e tjera po punojnë gjithashtu për të prodhuar ilaçe ose vaksina. Hulumtuesit në kompaninë NewLink Genetics në Iowa thonë se kanë një vaksinë që ishte 100% efektshme kur përdor tek majmunët. Kompanisi u dha një grant federal për të vazhduar punën e saj dhe për të përshpejtuar testimin tek njerëzit. Doktor Jay Ramsey është një në punës i saj. Çdo minutë, çdo ditë po punojmë për të. Instituti Amerikan Kombëtar i Shëndetësisë ka miratuar një fond për degën e mjekësisë të Universitetit të Teksasit për të krijuar trajtime të efektshme për ebolën. Hulumtuesi kryesor Thomas Gaisberg bisedoi me Zërin e Amerikës. Do ta përdorim këtë grant që të punojmë për ato që ne besojmë se janë tre nga trajtimet më premtuese pas ekspozimit ndaj ebolës. Të tre ishin të efektshëm kur u testuan tek majmunët, hapi i arshëm, testimet tek njerëzit. Një nga qëllimet e këtij projekti është të përpiqemi që të kombinojmë këto trajtime të ndryshme. Për shembull, me HIV-in ka patur shumë sukses me kombinimin e ilaçeve të ndryshme antivirale dhe ne besojmë se mund të përdorim të njëjtën strategji për Ebolën. Që nga viti 1976 ka patur më shumë se 15 kriza të Ebolës në Afrikën nënsahariane, por ende nuk ka një ilaç kundër saj. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, eksperti i sëmundjeve tropikale Dr. Peter Hotez shpjegon: "Problemi është se Ebola është një sëmundje tropikale neglizhuar atje ku nuk ka një treg komercial për to, firmat kryesore multikombëtare nuk do të investojnë për këto produkte." Si rezultat, hulumtuesit varen nga grantet nga qeveria dhe burimet private dhe përparimi është shumë i ngadalt. Tepër i ngadalt për më shumë se 1000 personat që tashmë kanë vdekur nga virusi.
Hapunësia me stërimve është një problem serioz në shumë vende të botës. Në Shtetet e Bashkuara, shifrat e fundit tregojnë se papunësia e të rinjve ishte diçka mbi 13% në Korrik, shumë më lartë se mesatarja kombëtare përgjithshme prej mbi 6%. Por me ndihmën e një programi ndërkombëtar, njerëzit me të ardhurat të ulta po mësojnë se si të krijojnë vetë vende pune.
Ishte dita e parë punës për restorantin La Cinco Americas dhe nuk ka njëri më krenar se sa pronarja e tij, Sofia Contreras. Sofia ka ndërruar këtë moment që kur ishte fëmijë. Vitin e kaluar programi në FTE ndihmoi atë që ta realizonte ëndrën.
It's teach me a lot.
Ata më mësuan se si ta rris biznesin, se si të llogaritja produktet minimale. Vendin e gjeta me qirat e lirë dhe në një lagje ku nuk ishte restorant të tjerë latinoamerikan për rreth, a gjeta vendin më të përshtatshëm. Në këtë klasë, 35 nxënës të shkollës së mesme mësojnë sipas metodës së tyre. Dy javët e para quhen kam trajnimi ndërsa formulohen idetë, prezantohen dhe kritikohen. Ky djalosh propozoi prodhimin e bluzave që tregojnë figura dhe ide të ndryshme. Ne kemi edhe një bluzë me Karl Marxin dhe Ronald Reaganin, e cila tregon ndryshimin mes ekonomive të ndryshme dhe sistemeve ekonomike. Pasi prezantojnë idetë e tyre, ata presin të mësojnë reagimin e konsumatorit. Ky grup shpjegon produktin dhe përpiqet të shohë nëse janë në rrugën e duhur. Nxënësit punojnë me mësuesit që i trajnojnë dhe secili caktohet një këshilltar. Terry Bowman, drejtori ekzekutiv i NFTE në rajonin e New Yorkut, thotë se pjesa e këshillimit është me rëndësi. Një numër i madh i partnerëve tanë të fundacionit të korporatave na ofrojnë këshilltar që të shërbejnë në program. Misioni jonë kryesor është të përdorim mjetin e sipërmarrjes për të mësuar të rinjve të mendojnë ndryshe rreth opsioneve të tyre në jetë. Në La Cinco Americas, Sofia Contreras ndihet e lumtur dhe krenare. Ajo krijoi planin e biznesit dhe ja prezantoi idenë njerëzve në NFTE dhe një grup investitorësh. Pastaj ata i dhanë asaj rreth $6,000 për të hapur biznesin.
Jemi së bashku, natë në mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.